Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der er noget farligt, der skræmmer rundt, pakket ind i efterretningstjenester og Kina, telefonselskaber og spionager, som tilsammen synger en trist sang om mistillid. Det handler stadigvæk om lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed, parentes initiativer til styrkelse af cybersikkerheden, som det som mundret hedder, og om den nationale strategi for cyberinformationssikkerhed. To ting, som tilsammen angiveligt kommer til at give os rigtig meget bøvl og ballade. Det er i hvert fald noget, der bliver diskuteret rigtig mange steder. Og her i studiet, der vil besøge en af dem, som har været ude at kritisere de her to ting. Det er Torben Ørting Jørgensen, kontradmiral og direktør. De her to tiltag, strategien og så det her nye lovforslag om Center for Cybersikkerhed. Hvad synes du om dem?
Jeg har et stort problem med dem, fordi at jeg synes i bund og grund, at især lovforslaget reflekterer et brud med dansk tradition for demokrati, åbenhed og kontrol med myndigheder. Og det er ikke fordi, at jeg ikke anerkender, at der er et behov for at kunne gøre noget over for både cyberkriminalitet og andre ting, der udsættes for i Danmark. Men den måde, der er lagt op til, at vi gør det på, er helt, helt forkert, og den åbner ikke mulighed for, at vi kan trække på de brede ressourcer, der faktisk er i samfundet, som kan gå ind og være aktiv medspiller på det her område. Og jeg synes, at det her det er på kanten af, hvad man kan sige er demokratisk forsvarligt. Man bruger en argumentation, som i al væsentlighed går er rettet imod Kina og Rusland og alt muligt andet, ind over sektoransvar og vores opretholdelse af vitale funktioner i det danske samfund. Og så dækker man i øvrigt ikke alt det andet, der er det store problem for hovedparten af danske borgere, nemlig hvordan undgår vi, at nogen kommer og beriger sig på vores konto ved at udnytte de digitale medier.
Netop det der med, at du nævner det her med, at man siger, at man bruger argumentet med at sige, at det er ligesom, altså at Kina og Rusland, det er sådan nogle udemokratiske regimer, som vi skal beskytte os imod, og de har det med at spionere imod, og så kineserne, de putter ting ind i vores software, og jeg ved ikke, hvad er ind i vores teleselskaber. Der siger du faktisk, at i virkeligheden, så risikerer vi med den her lov at gøre det samme som kineserne.
Fuldstændig. Altså jeg hæfter mig ved, at Thomas Lund Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed, jo selv i forbindelse med Huawei-sagen har udtalt, at man ikke har fundet nogen rygende pistol, men at man i kraft af en lovgivning, kinesisk lovgivning, der pålægger kinesiske selskaber at samarbejde med deres efterretningstjeneste, har en skarpladt pistol liggende inden for landets grænser. Hvor er forskellen i det, man bekymrer sig om i relation til det kinesiske kommunikationsselskab, og så det, vi er færd ved at gøre ved os selv her? Og hvordan vil det få en indflydelse på vores eksportmuligheder, når vi skal ud på verdensmarkedet og sælge de varer, som vi alle sammen er afhængige af, for at opretholde velstanden i samfundet?
Vi kommer tilbage til det, men bare lige ganske kort. Hvad er det for nogle ting? Altså det her, det betyder blandt andet, altså grunden til, at den her bekymring opstår, det er jo fordi, at Center for Cybersikkerhed mener, at de skal have adgang ind i virksomheder.
Ja, ganske enkelt. Den adgang, de vil have til virksomhederne, rækker videre end blot at registrere, hvad der kommer ind og ud. Det er ikke bare konvolutterne, man vil tælle længere. Nu vil man også have mulighed for at kunne åbne dem og se, hvad der er inde i. Og derved overskrider man altså en grænse i min optik, som er udansk, som er udemokratisk og som er forkert.
Vi også besøger Bjarke Alling, formand for IT-branchens sikkerhedsudvalg og koncerndirektør i Liga EPS. Du er heller ikke helt frisk med de her planer for Danmarks cybersikkerhed ude i fremtiden. Hvorfor ikke?
Nej, der er jo lang række udfordringer i den måde, som det her lovforslag er lagt frem til, og som også lige Torben her har været inde på, at hele spørgsmålet om at vi kigger, kan man sige, dybt ned i korten på almindelige private virksomheder er stærkt problematisk. Man ser overordnet set, som siger, så kigger vi fra IT-branchen ind i, kan man sige, fem spor i virkeligheden. Ikke? Der er et spor, der er den internationale erhvervspolitik. Jamen, hvad er konsekvensen, hvis vi stiller vores danske virksomheder lige så ringe, som vi betragter, om det er Patriot Act, USA, eller om det er Rusland, Kina osv. Altså, vi risikerer ganske enkelt at hælde hele ideen om neutraliteten og så videre ud, altså hele tillidsbåndet til dansk, til en meget, meget stor dansk eksportområde med danske softwarevirksomheder. Så det er væsentligt. Tyske virksomheder lever godt af, specielt inden for sikkerhedsindustrien, lever rigtig godt af no backdoor guarantee-argumentet, og det er noget, vi kan sige, Danmark også har brugt. Så der er et par andre spor, men det er jo igen, vi er også inde på national digital tillid. Der er en lang række tekniske forhold. Der er noget proportionalitet i forhold til, hvad det egentlig er, man søger at opnå, og hvad der er en trussel. Og endelig så kan vi grave os ned i spørgsmål om etik og dataetik i forhold til nogle af de ting, som de eksplicit gerne vil.
Her med os her ved bord, der er også Chris Albrechtsen, som er nyuddannet bachelor i IT-sikkerhed hos Københavns Erhvervsøkonomi. Du er sådan lidt med på en lytter, i virkeligheden.
Ja.
Men altså, allerførst så tillykke med den her bachelor.
Mange tak.
Du kommer nok til at pippe en lille smule mere med her i løbet af programmet, men hvis du nu så med dit friske blik på tingene, hvor du sådan kommer, du kommer lige frisk ud af skolen, om man så må sige, med det her. Hvordan står det så til med IT-sikkerheden i Danmark lige i øjeblikket?
Jamen, jeg kunne nok ikke have timet min færdiguddannelse bedre. Altså, jeg har jo ikke så meget erfaring med at være ude i virksomhederne og organisationerne og se, hvordan det rent faktisk står til. Men mit indtryk er, at der er rigeligt at gå i gang med.
Der er nok at tage fat på.
Det er der, ja.
Vi skal tale meget mere om cybersikkerhed og om Danmark, og hvem der skal passe på os. Lidt ligesom, ligesom her midt i programmet her, som kalder sig for aflyttet, dit mindeskabende polaroidkamera ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Inden jeg aflytter på Radio 24/7, vi taler om Danmark, om cybersikkerhed, sammen med Torben Ørting Jørgensen, kontradmiral og direktør, Bjarke Alling, formand for IT-branchens sikkerhedsudvalg og koncerndirektør i Liga APS, og med Chris Albrechtsen, nyuddannet bachelor i IT-sikkerhed ved Københavns Erhvervsakademi, som sidder herovre på sidelinjen en gang imellem, piper lidt med. Jeg vil meget gerne starte eller snakke videre med dig, Torben Ørting Jørgensen. Du har blandt andet skrevet et længere indlæg på version 2 om regeringens cybersikkerhedsplaner. Den hedder Uden åbenhed, ingen tillid. Uden tillid, ingen data. Uden data, intet internet. Det her indlæg, det tager udgangspunkt i det her nye lovforslag, som har det her meget lidt mundrette navn, som jeg nævnte i starten. Jeg vil gerne tage det en gang til, fordi det er sjovt at prøve at læse op. Det hedder Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed, parentes, initiativ til styrkelse af cybersikkerheden. Det her lovforslag, det giver, skriver du, Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, endnu flere og næsten ubegrænsede beføjelser til videregående overvågning af danske virksomheder og den danske befolkning. Hvad er det, som Center for Cybersikkerhed får mulighed for med det her forslag?
Jamen, de får mulighed for, uden dommerkendelse, at udpege virksomheder, som de vil gøre til genstand for særlig opmærksomhed ved at placere en enhed hos dem, der optager digital kommunikation. Og ikke bare nøjes med at registrere, hvad der går ind og ud, men rent faktisk også åbner mulighed for, at man kan åbne posten og kigge ned i, hvad der er i pakkerne. Og dermed overskrider man efter min bedste overbevisning en grænse, som kræver mere kontrol og mere demokratisk kontrol.
Det her, det er, altså du siger, at de kan også optage simpelthen selve indholdet, altså fordi før så kan man sige, at det andet, det er ligesom metadata, altså hvem afsender og hvem gør det ene og det andet, det kan man måske diskutere, hvor farligt det er, men det her, det er også indholdet.
Ja, og det er der, hvor at man kan sige, at man passerer en barriere, hvor det bliver et problem, fordi de virksomheder, som for eksempel beskæftiger sig med eksport og andet, hvis de er ordentlige virksomheder, så bliver de jo nødt til at forklare deres partnere, deres kunder og andet, at det er det, der sker. Og det får da naturligvis den samme effekt, som det Thomas Lund Sørensen selv var bekymret for i relation til Huawei, med at de havde en lov i Kina, som pålagde dem at samarbejde med deres efterretningstjenester. Og det er ikke, fordi jeg er naiv. Altså, selvfølgelig skal vi have en sund og velfungerende efterretningsindsats på cyberområdet. Men det grundlæggende præmis for at løse de problemer, vi står overfor, det er, at det skal ske i åbenhed og et samarbejde. Vi skal have tillid til hinanden. Det er den eneste mulighed, vi kan løse problemet og imødegå den horde af kriminelle hackere, der sidder uden nogen som helst risiko forskellige steder i verden og angriber det, som er det neurale system, ikke alene for Danmark, men for hele vores verden og vores samhandel. Det skal ske gennem samarbejde. Det er det, man diskuterer nede i Davos, hvor man lige har holdt World Economic Forum-møde, hvor det var sat på agendaen som et af de væsentlige ting. Og det er interessant at se, at flere af indlægsholderne dernedefra faktisk har påpeget, at efterretningstjenester er ikke den rette myndighed til at håndtere denne problemstilling. Deres DNA er ikke åbenhed og deling af informationer. Tværtimod, det er lukkethed. Og derfor så er det et fejlskud, at man har lavet en lovgivning, som igen forøger den magt og kompetence, der ligger i en enhed, der er placeret under Forsvarets Efterretningstjeneste. Det hører ingen steder hjemme, og det afskærer os fra at bruge og trække på meget bredere kapaciteter, vi har i det danske samfund og internationalt. Og det synes jeg er bekymrende.
Hvem er det, der skal nu sige, at vi kunne trække på bedre kapaciteter? Hvem kunne det være?
Jeg har da været med i forskellige sammenhæng med hele vores industri på det her område, som jo også med lidt undren har set på den måde, man har sat sig for at organisere sig på i Danmark, og afskære i virkeligheden det, der har været anbefalingen fra industrien og interessegruppernes side, nemlig at man laver et råd, man laver en eller anden organisatorisk samling, hvor man sidder og styrer det her, forankret gerne meget højere op i det politiske hierarki, gerne under Statsministeriet eller Digitaliseringsstyrelsen eller et eller andet tilsvarende, hvor man har det overordnede ansvar. Så kan der sagtens være en delsum, der hedder Center for Cybersikkerhed, som løser de opgaver, som det center skal gøre i relation til helt specifikke opgaver. Det kan både være offensiv og defensiv karakter, det kan være alt muligt andet. Men indsatsen skal bæres af langt flere kræfter, og cybersikkerhed skal gøres til en folkesag. Og det gør man altså ikke ved at placere den i en enhed under efterretningstjenesten.
Du har selv en fortid, kan man sige, for du har jo fortiden for militæret også. Du har
absolut, ja.
Stoler du ikke på dine tidligere kollegaer derinde?
Jamen, det har ikke noget at gøre med tillid eller andet. Hvis vi skruer tiden tilbage, så skal man måske opretholde en vis skeptisk tilgang til det her. Hvis vi skruer tiden tilbage, så grunden til, at vi overhovedet beskæftiger os med det her område, det er vel i virkeligheden, at Snowden besluttede sig for at lægge alle de informationer, som de amerikanske efterretningsmyndigheder gennem NSA havde indsamlet, og som gjorde det meget åbenbart for alle, hvor udbredt det egentlig var med informationer, der blev samlet sammen. Han var en vestlig, demokratisk baseret agent, som sad i et efterretningstjeneste, som ligger inden for det, vi normalt betragter som vores alliancepartner. Vi har hele sagen omkring den der non-petya software, som voldte store problemer for en lang række firmaer, der nogen i Rusland havde besluttet sig at afprøve den i Ukraine.
Så ramte den Mærsk.
Så ramte den et stort dansk rederi. Den ramte også Rosneft, et stort russisk foretagende, det russiske bankvæsen og en hel masse andet, som nærmest mindede om den begejstring, man havde dengang, man første gang brugte giftgas ved fronten og så opdagede, at vinden kunne vende, og at den kunne påføre sig selv skade. Ikke? Jeg tror, at det var en læring i mange dimensioner, der skete her. Men den software, den kom også fra NSA, som ved et uheld var sluppet ud. Vi har fokus på fake news, på manipulation og på alt muligt andet, som er relevante problemstillinger. Men i øjeblikket kører diskussionen bare på, at det er Putin, der står for den, eller det er præsident Xi, der orkestrerer det. Men i virkeligheden kan man jo se på Brexit-afstemningen i England, at den var genereret og støttet af en person som Robert Mercer fra USA, der gennem Cambridge IQ og andre selskaber aktivt brugte de færdigheder, vi øvrigt ofte har udviklet inden for de militære systemer, til at påvirke og manipulere med folk for at opnå mål. Så problemet kan ikke afgrænses til at bare være et spørgsmål om nogen, der befinder sig på den anden side af vores sikkerhedspolitiske hegn. Det er ligesom hele miljøet, hele den digitale infrastruktur, så er det globalt. Og derfor er de problemer, der er, også kinesiske, de er også amerikanske, de er også russiske. Men hvis vi vil have en verden, hvor vi stadigvæk skal være i stand til at handle sammen, hvor vi stadigvæk skal være i stand til at udveksle vareydelser, og hvor vi stadigvæk skal være i stand til at have lidt tillid til hinanden, så bliver vi nødt til at finde løsninger i fællesskab. Det kan vi ikke gøre ved at bilde os selv ind, at vi kan lave en mur omkring Danmark, og så overlade det til Center for Cybersikkerhed og holde alle skurkene ude fra det. Det magter de simpelthen ikke, og det er der ingen andre, der har kapaciteter til. Man kan kun gøre det i et åbent, transparent samarbejde.
Så det, du i virkeligheden siger her, det er faktisk, at det, der bekymrer dig, det er virkelig, at man militariserer det her.
Ja, altså, jeg har jo kigget efter, altså, hvorfor Center for Cybersikkerhed, som spiller for hele området. Altså, hvad er det for en tradition, vi forfølger her? Og når jeg analyserer mig frem og tilbage, så den eneste grund, jeg kan komme på, det er at der er en bevidsthed i Folketinget og blandt politikere, at det her det er et område, man skal investere penge i, rigtig mange penge i, og det synes jeg er fornuftigt. Men da man samtidig har et problem med, at vores forsvarsbudget ikke helt lever op til NATO's målsætning om 2%, så har man behændigt lagt området under paragraf 12, fordi at så kan de investeringer, man gør i det her område, som i øvrigt ikke giver en soldat mere, dem kan man så kreditere på forsvarsbudgettet og sige, i hvor har vi hævet forsvarsbudgettet, fordi at vi har lagt vores investeringer der. Men man taber for meget i den proces. Det, vi taler om her, er for vigtigt. Og jeg siger igen, vi skal acceptere, at cybermiljøet også er en ny dimension i warfare, og se den måde, vi fører krig på. Det skal vi selvfølgelig også være i stand til at håndtere. Det må Center for Cybersikkerhed meget gerne have en rolle i. Det har ingen indvendinger imod. Men hvis vi skal løse problemet, så skal der altså et helt andet samarbejde til, både internt i Danmark og internationalt. Vi skal da efterspørge international lovgivning, som gør det kriminelt at sidde og berige sig med udgangspunkt i et land, hvor man rammer et andet land og prøver at stjæle. Det skal det være muligt at retsforfølge dem. Der skal der de samme konventioner og regler på banen der, og der er masser at tage fat på i de her områder. Og så er der det rent vidensmæssigt. Der tror jeg ikke, at en statslig institution, helt ærligt, er det rigtige sted som den eneste aktør på det her område.
Bjarke Alling, du er formand for IT-branchens sikkerhedsudvalg, du er også koncerndirektør ude i det private erhvervsliv. Altså, hvordan, i virkeligheden, så kan man jo sige, at det, der virkelig sker, det er jo Center for Cybersikkerhed, de kommer sådan set og siger, alt det der med sikkerhed, sådan noget, det tager vi os af. Hvordan de kommer og snupper hele branchen.
Ja, det er jo sådan en, hvad kan man næsten kalde det, nationalisering af en hel industri i det danske samfund, som jo nok, kan man sige, for... Jeg kan jo også se, alle mine gode kollegaer og udvalgsmedlemmer, der er en del der har reageret også meget kraftigt, og det kan jeg også godt forstå, fordi det virker jo meget, meget voldsomt, når en hemmelig myndighed pludselig meddeler, at nu har de egentlig tænkt sig at rulle deres løsninger ud på nogle virksomheder. Vi vil ikke rigtig sige om rigtig, hvem det er, vi vil heller ikke rigtig sige, hvilke kriterier det er, og vi vil egentlig også bare tage dem igennem en lidt sådan en, ligesom den her amerikanske FISA, sådan en hemmelig retsproces, hvor at det er op til ja, skæg og blå briller at vurdere. Så det har selvfølgelig givet vis genklang i øjeblikket, og det tror jeg er vigtigt, men jeg tror, det er vigtigt at gå tilbage til selve det her lovforslag, fordi der er et par narrativer af det, hvor at man egentlig bygger den berettigelse, og det tænker jeg er noget af det, som er det skræmmende, når vi kigger på, hvad det er, som Thomas Lund Sørensen og hans kollegaer har forestillet sig. Og det handler om, at de flere gange, der skriver de, at de har nogle egenskaber, de har nogle indsigter, de har nogle kapaciteter, som det private erhvervsliv ikke har. Og det udstiller, kan man sige, følge direkte vores medlemsvirksomheder i en situation, at man kan betvivle deres kompetencer. Fordi hvis en statslig myndighed med en lov og Folketingets godkendelse kan sige, at de kan noget, som de andre ikke kan, jamen hvad skal kunderne så tænke? Det er selvfølgelig åbenlyst ikke til at acceptere. Men hvad der er værre nu er, det er heller ikke rigtigt.
Fordi... Det de jo vil sige, det er, fordi de er en efterretningstjeneste, så har de adgang til for eksempel informationer fra blandt andet måske amerikanerne og nogle af de der andre, som de kan trække på, og så kan de fortælle om forestående.
Jeg har ingen fjerneste anelse om, hvad efterretningstjenester de ved, og hvad de ikke ved. Og det har vi så heldigvis et kontroludvalg i Folketinget til at varetage. Problemet er, at jeg er også en almindelig borger, og min virksomhed er også en almindelig privat virksomhed. Så dermed så får vi heller ikke den indsigt. Vi får slet ikke den indsigt, som en normal parlamentarisk system fungerer. Det er jo også det ene af grundene til, at IT-branchen har sammen med Folk og Samfund har lagt frem til Forsvarsudvalget en idé om at etablere et cybersikkerhedsråd. Og Torben her, du har også nævnt det et par gange til en paneldebat forleden med Nasser Carter på databeskyttelsesdagen, var han sådan set også med på, at jamen, der er brug for at få rykket det her op på en højere dagsorden, på en højere hylde, om det så er statsministeriet eller finansministeriet. Det må man jo så, prøve at politisk debattere. Jeg har lige været til et andet panelmøde med en række andre politikere, og der er også en lydhørhed over for, at jamen, vi har brug for at få en myndighed på det civile område, som arbejder under parlamentarisk kontrol, som er underlagt aktindsigt. Og det kan give os den tillid, som du præcis, Torben, er på jagt efter. Vi er nødt til som private leverandører og som samfund at sørge for, at vores befolkning, vores virksomheder og vores omverden har tillid til den måde, vi begår os på i den digitale verden. Og det nuværende lovforslag, det går i hvert fald er med til at underbygge den direkte modsatte retning.
Thomas, du havde en kommentar?
Jo, altså, jeg synes, det er interessant. Jeg har både den lidt med Israel og andre steder, og Israel er et rigtig, rigtig godt eksempel, fordi der havde man også en udvikling, som egentlig tog afsæt i en militær efterretningstjeneste. Det var der, man startede. Og der sidder man nu og har organiseret sig med et kontor under deres statsminister, og hvor den israelske efterretningstjeneste indgår i organisationen, men på et lavere niveau. Og det er simpelthen i erkendelse af, at den opgave, man skal løse her, den er meget bredere, og den er ikke kun et spørgsmål om at varetage nogle militære sikkerhedsinteresser, der rækker langt, langt bredere og langt, langt videre. Og hvis det er erkendelsen der, hvorfor kan man så ikke nå den samme erkendelse i Danmark fra begyndelsen af, frem for at starte i den gale ende og gentage de fejl, som andre har begået? Og der har været kamp i Israel, altså jeg talte med en, der var placeret i den israelske efterretningstjeneste, og fortalte, at minus vejsidebomber, så er alle trick i den interne kamp for at bibeholde det under efterretningstjenesten afprøvet, men til sidst blev man nødt til at strække våben, fordi argumentets vægt, nemlig at det her det er en bredere sag, som ikke blot kan løses i det efterretningsmiljø, at det vandt. Og derfor så har man en hensigtsmæssig struktur der, som man med fordel kunne kopiere og anvende i relation til det, vi er i gang med i Danmark. Vi kan få det anbragt under en civil styrelse, under demokratisk kontrol, og med inddragelse af langt flere og langt bredere kræfter, end det, der lægges op til i det forslag, der ligger på bordet nu.
Vi skal lige ind på en ting her, fordi nu har vi snakket meget om Center for Cybersikkerhed og Thomas Lund Sørensen også og alt muligt andet. Et af problemerne i forhold til den her, altså det, der ligesom ligger bag den her lovgivning, og også bag den der sektoropdeling og strategiplan og sådan noget, det er, og det, man diskuterer hele tiden, det er, hvad er egentlig kritisk digital infrastruktur? Kan du sige noget om, altså Chris Albrechtsen, kan du nyuddanne bachelor i IT-sikkerhed hos Københavns Erhvervsakademi? Du må have styr på termen. Hvad er kritisk digital infrastruktur for noget?
Jamen, det kan være mange ting, og det er i og for sig et eller andet sted et smagsspørgsmål om, hvor man trækker grænsen, men jeg er helt på linje med den her idé om, at kritisk infrastruktur sådan set er det hele, fordi at der skal være styr på alle angrebsflader, så at sige, som vi kalder det. Er der et hul, så kan man komme ind. Så derfor så bliver man nødt til at, når man kigger på sikkerhed, så bliver man nødt til at kigge på hele området.
Så bliver det en stor kinesisk mur, man skal gå og løbe op og ned af og se, hvor hullerne er henne.
Ja.
Men kritisk infrastruktur, det var også emnet på en konference på Frederiksberg Slot, der var arrangeret af et landssammenslutning. Det var i torsdags. Her var Thomas Lund Sørensen fra Center for Cybersikkerhed også til stede, og han forsøgte blandt andet at give sine bud på, hvorfor det kan være svært at definere, hvad der er vigtigt her. Aflyttet var med. Vi optog hans indlæg. Jeg beklager, jeg var en lille smule langt væk, men må ikke, man kan høre, hvad der bliver sagt alligevel.
Lad os så bevæge os ud til Danmark, hvor vi har sådan en generelt mere pragmatisk tilgang til tingene, og vi netop har det her sektoransvar, hvor en af opgaverne i sektorerne er jo lige præcis at kende, hvordan en sektor fungerer. Så i virkeligheden burde man kunne gå hen til myndigheder og så sige, altså tilsynsmyndigheder, sige, hvem er det, I fører tilsyn med, at det kendetegnet for dem, der er vigtigst i jeres sektorer. Det vil det formentlig være i meget, meget stor omfang. Men der er hele tiden grænsen tilfælde. Og lad os nu tage et par eksempler. Novo. Er Novo Danmarks mest værdifulde virksomhed, er det en del af Danmarks kritiske sektor? Og nogen har brug på det. Ja?
Det vil jeg sige.
Hvorfor?
I semester af Novo, så betyder det, at Danmark indtjening, hvis det er rent og skær for os. Ja, og for noget, der agerer økonomisk.
Super godt. Godt svar. Her bliver sektoren defineret ikke som det, som får samfundet til at fungere eller gå i stå, hvis der sker et eller andet, men som det, der betyder noget på længere sigt i forhold til økonomi, skatteindtægter, vidensopbygning osv. Det vil jeg nok kalde samfundsvigtigt og ikke samfundskritisk. Hvis vi kigger på, hvad Novo producerer resultatet i insulinen, der kan vi godt få andre steder fra. Vi får det formentlig andre steder fra. Det er nok ikke engang nede i Danmark. Det er ikke det. Så der har vi en væsentlig udfordring. Hvad er definitionen? Er det det, der får samfundet til at gå i stå? Eller er det det, som på længere sigt udhuler vores velstand? Lad os tage et andet eksempel. Datacentrene i Odense, der er ved at bygge, er de en del af Danmarks kritiske infrastruktur? Er du bud på det? Nå, ja.
Det vil jeg ikke sige,
der. Nej, hvorfor ikke?
Det er nødt til den firma, det var bare nord til kæmpe data.
Yes. Jeg vil i udgangspunktet give dig ret. Apple bygger i Chile et kæmpestort datacenter, som skal servicere iCloud og App Store for en væsentlig del af Europa. Det er selvfølgelig redundant, så det der med, at hvis man tager det ud, så er det ikke sikkert, at det betyder noget. Er det betyder det noget for Danmarks funktion eller sikkerhed? Nej, ikke rigtigt. Betyder det noget for vores velstand? Hvis man kigger på tallene, så er det måske heller ikke der, vi får allerflest skatteindtægter fra. Men hvad nu, hvis vi havde nogle af vores kritiske data i det datacenter? Hvad så? Så var det lige pludselig det af vores kritiske infrastruktur. Nu ved jeg ikke, om vi køber datapas hos Apple eller hos Facebook i Odense eller sådan noget, men vi kunne i hvert fald godt finde på at gøre det hos Microsoft, hvis de havde lagt et datacenter hos os. Men åh nej, det gjorde de ikke. De lagde 4 datacenter i Norge, hvor vi lægger vores data. Amerikanerne, de har de her 16 sektorer, som de definerede. Der er en sektor, som ikke var en del af dens definition, og det var den amerikanske underholdningssektor. Hvad skete der i 14 i forhold til Sony Entertainment i Culver City i Californien? De blev ramt af det mest avancerede og interessante cyberangreb, vi har set i verden. Jeg vil virkelig anbefale at gå ind og se det, der findes masser af oplysninger om det. Fordi det illustrerer, hvilken grad af skadevirkning, man virkelig kan være udsat for hele spektret ramte. Langt forklaring omkring rundt, så det skal ikke komme med. Men er det en del af den amerikanske kritiske infrastruktur? I udgangspunktet, nej, det var det. Men hov, hvad var det, der skete? Det var Sony, der var angrebet. Det var fordi, der var en film, der skulle offentliggøres. Der var et pres på at lade være med at offentliggøre det. Så blev det lige pludselig ytringsfriheden, det handlede om. Så var det lige pludselig kritisk infrastruktur for den amerikanske regering, for den amerikanske præsident. Kan man have en fremmed stat, Nordkorea, og en amerikansk institution, som betyder noget for ytringsfriheden i USA? Så blev det kritisk infrastruktur. Det var det, de sagde. Hov, vi tager det med i nogle af kritiske infrastruktur. Jeg ved ikke, om vi kan gå til realiteten, men det er i hvert fald sagt, vi gør. Så det viser bare det problem, der er med en sådan lidt firkantet, fixeret, definitorisk afgrænsning af det her. Det hænger simpelthen ikke sammen. Så vi har valgt at gå meget pragmatisk til det og spørge de 6 sektorer, som vi altså nu i første omgang kigger på, og sige, hvad er det, der er vigtigt for jer? Og nu tager vi her udgangspunkt i ejerskabet. Er det vigtigt at have, hvad skal jeg sige, jeg tror, det er det, spørger om, statsligt, nationalt ejerskab over kritisk infrastruktur, eller er det mindre vigtigt?
Det her, det var altså Thomas Lund Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed. Det gør opmærksom på, at det er meget svært at finde ud af, hvad der egentlig skal passes på. Og det er faktisk nærmest lige meget, hvem der ejer noget, fordi der kan sagtens være problemer alligevel. Torben Ørsing Jørgensen, jeg ved, du sad bedre mærke i bestemte ting netop omkring Hollywood.
Ja, altså det er jo et interessant eksempel, fordi at her bruger han den hændelse, der indtraf i USA, hvor Nordkorea fik lukket Sony, der havde produceret en film, der var meget lidt flatterende over for Kim Il-sung. Og så brugte man det som krænkelse af ytringsfriheden og gjorde det dermed som kritisk infrastruktur. Jeg sidder bare tilbage med det her underlige fornemmelse af, at det, som Thomas Lund Sørensen jo implicit argumenterer for, det er i virkeligheden, at vi skal deponere vores tillid i en militær efterretningstjeneste på at definere, hvordan vi forsvarer ytringsfriheden. Og i sin yderste konsekvens kunne det jo medføre, at man for eksempel her på Radio 24/7 kom med en lille sort boks og sagde, at den vil vi gerne have sat op her, så vi kan beskytte jeres ytringsfrihed. Og så vil jeg gerne spørge jer som mediefolk, om det vil være en tilfredsstillende løsning, og om det vil være det, der imødekommer jeres forventning om at kunne opretholde en journalistisk integritet i den hellige åbenhedsnavn.
Det tror jeg ikke. Det vil noget utilfreds med, ja. Jeg tror. Bjarke Alling, du er formand for IT-branchens sikkerhedsudvalg. Du er også koncerndirektør lige af EPS. Er det lige meget, hvem der ejer den her kritiske infrastruktur her i Danmark?
Det er jo et politisk valg. Hvor har vi vores ting? Hvem ejer elselskaberne? Hvem ejer forsyningsselskaberne? Hvor ligger teleselskabernes ejerskaber? Vi har privatiseret selskaber de sidste mange, mange, mange år. Nogle selskaber er fortsat statsligt eller kommunalt ejet, og andre er der. Det handler ikke om det. Vi har et NIS-direktiv, som dikterer, at vi som samfund skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad er de ting, der skal til for at opretholde samfundets funktioner, og det er jo også derfor, at I til den konference, I var til forleden, typisk befinder sig der. Det er jo beredskabsorganisationerne og folk og samfund og så videre, som forholder sig til både de civile, fysiske beredskaber, brand og oversvømmelser og andre almindelige ting og giftgas og så videre, og så også de her cybermæssige ting. Og jeg har ikke, og det har branchen heller ikke, og det har vi sagt både direkte og også, nu siger det også her, også til Thomas Lund Sørensen og så videre, at deres rolle i at beskytte det, som er statens og de væsentligste ting, jamen det skal de da selvfølgelig gøre, og det skal de blive ved med at gøre. Men opgaven her er så meget mere end blot det. Og vi kan ikke leve med en situation, hvor det bliver gemt. Vi kan ikke leve med, at vi ikke får viden, vi har ikke forskning, vi har ikke tilpas meget uddannelse, vi har ikke beredskabsøvelser og træningsøvelser ude i civilsamfundet. Det bliver en hemmeligholdelse, og det bliver noget, og Torben nu er inde på det også, det her med, at når vi hemmeligholder ting, så opnår vi også, at der opstår mistillid. Mistillid avler populisme, og igennem populisme, så får vi så lige pludselig nogle politiske strømme, som vi muligvis egentlig ikke er interesseret i vores demokratier. Så vi saver sådan set vores eget demokrati over direkte nede ved bunden af stammen i det her forsøg.
Hvad, hvis du nu skulle forestille dig at sige, altså, hvad skulle man gøre, i stedet for, hvis du nu havde frit valg på alle hylder, hvad er det så, hvad skulle de så se at få lavet om?
Der er jo mange ting, og jeg nævnte også før det her, der er jo tekniske narrativer i det her, ikke? Altså tanken i lovforslaget om, at vi kan bygge sådan et lille vildsvinehegn rundt om den danske natur, i kontekst af, at både offentlige og private virksomheder har masser af cloud, har masser af global infrastruktur, jeg ved ikke, hvad man forestiller sig om centret sender en medarbejder over med en sort boks for at installere den over på en Microsoft eller en Amazon-sky i Irland. Det har jeg svært ved at se lige i praksis blive gennemført. Jeg har også svært ved at se danske virksomheder blive for pålagt at installere klientsoftware på deres filialer i resten af verden. Jeg ved ikke lige, hvilke juridiske grænser det spiller frem, men jeg tror, det giver udfordringer.
Torben Mørtsen Jørgensen, er det et vildsvinehegn, der vil blive sat op i øjeblikket?
Jeg er bange for, at det mentale tankegods, der ligger bag de overvejelser her, de netop udspringer af vildsvinehegns-tænkningen. Og det reflekterer jo slet ikke den udfordring, vi står overfor. Og jeg synes, at frem for at blive ved med at jagte den beslutning, man engang har truffet med Center for Cybersikkerhed, og så gøre den større og større og større, mere og mere omgribende, så er der altså på tide, at vi får en helt principiel diskussion af, hvordan indretter vi os på det her område. Og den mangler vi, og den har vi aldrig fået, fordi vi er blevet drevet afsted af incidenter og tilfældigheder og andre ting, at nu sætter man en antikinesisk eller en antirussisk eller et eller andet bølge i spidsen for at drive nogle ændringer igennem, som bare ikke løser problemet. Lad os da sætte os ned, lad os da lytte til alle de gode kræfter, som er interesseret i det her område, og som har rakt ud masser af gange. De fleste konferencer, jeg har deltaget i, har der ikke været repræsentation for Center for Cybersikkerhed. Måske fordi de ikke synes, der er nogen grund til at diskutere de her ting. De kommer som regel jo før, kun når det er for at forkynde de ting, som de selv har været med til at lægge i støbeskeen. Men der er behov for en meget, meget bred diskussion af det her. Og så forstår jeg faktisk ikke, hvordan at en regering, som bryster sig af liberal tænkning og så videre, at de kan gøre noget, der er så lidt liberalt og så indgribende over for vores allesammens grundlæggende fornemmelse af, hvad der er ret og rimeligt. Jeg forstår ikke, at der ikke er flere partier, der i Folketinget rejser bare en tvivl eller et spørgsmål omkring de her ting og sætter sig ned. Skulle vi ikke kigge andre steder hen og se, hvordan at man har organiseret sig der, før vi deponerer det hele i et center for cybersikkerhed under efterretningstjenesten, som ikke kan løse det store problem, vi står overfor.
Jeg skal bare lige sige, altså der er selvfølgelig, det står selvfølgelig her, journalistisk set, så står der selvfølgelig en åben dør her til hver tid til Thomas Lund Sørensen, til han altid skal komme herind. Han er ikke så meget for at snakke med os lige i øjeblikket. Det kan jeg sådan set godt følge mig, fordi han er jo også embedsmand, og der er et, lovforslag i gang, der står behandles og sådan noget, så er det måske lidt problematisk at gå ind og blande sig i den del af det. Men jeg skal lige høre dig derovre, Bjarke Alling. Du havde en kommentar.
Jamen altså, vi taler, du spurgte også før om det her med hvad man kunne gøre, ikke? Nu kigger vi på i øjeblikket, der er kommet de her seks sektorstrategier. Og det som var også er, altså, og man kan sige først og fremmest, er selvfølgelig fra branchens side glade for, at regeringen for alvor begynder at putte cyber på en dagsorden. Det er godt, ja. Og det skal der ikke have sådan mindst tvivl om, fordi hvis vi går over tilbage, så har vi stået og talt om at få en dagsorden. Nu begynder der at komme en dagsorden, så det er vi rigtig glade for. Men vi vil også være rigtig glade for, at man begynder at forholde sig til spørgsmålet om sektoransvar. Fordi påstanden her er, at jamen, du kan ikke lave sektoransvar på noget, der går på tværs af alle sektorer. Vi er nødt til at have en samlende enhed. Vi er nødt til at kigge ind i civil funktionalitet, som ligger allerøverst og som varetager det her. Og i den sammenhæng der vil Center for Cybersikkerhed selvfølgelig kunne levere masser af værdifuld input ind til, men det er nødt til at foregå i en kontekst, hvor det er under civilsamfundets normale myndigheder. Også Thomas Lund Sørensen har også over for mig og over for branchen sagt flere gange, jamen centret er en civil myndighed, og de underlagt civilretlige regler. Men set fra den brede offentlighed, så er der simpelthen ikke nogen, der kan se forskel på, hvornår er det efterretningstjeneste, hvornår er det FE, og hvornår er det det. Det er formudret, der er for langt fra en almindelig privat virksomhed, og så over til en rådgivning og en vejledning, der kommer fra noget, der har afsenderen FE. Det er simpelthen forbundet.
Vi skal bare lige, altså fordi der er måske netop som det, du sidder og siger, det her med den her sektorinddeling, måske ikke altid giver så meget mening. Så skal vi også lige kigge på, et område, som der slet ikke er nævnt ret meget i nogle af de her planer, der ligger. Det er det, man kalder smarte byer. Al den elektronik, som som pakker vores omverden ind hele tiden, og som allerede er der nu, også her i København, som allerede overvåger, optager og lytter til os. De her ting, de skal frem i det åbne, mener forsker Martin Brunskov, der sammen med europæiske partnere rundt omkring har været med til at skabe den her app, der hedder Privacy App. Den har jeg kigget lidt på sammen med ham. Jeg sidder sammen med Martin Brunskov, forsker på Aarhus Universitet. Vi sidder og kigger på min smartphone, som har en app installeret, der hedder Privacy App. Hvad sker der på det her billede?
Det er sådan en almindelig Google Maps interface, og i stedet for at finde caféer, så finder vi infrastruktur, vi finder kameraer, vi finder sensorer, fordi i alle byer, der er der jo en masse kameraer og sensorer. Men når man går på gaden, så kan det faktisk være svært at se, hvad optager de? Hvor går de der data hen? Hvem ejer dem og sådan noget? Men det kan man se på det her kort.
Det, jeg kan sidde og se her nu, står der noise sensor, for eksempel noise sensor 101, som er oppe at køre. Hvad laver sådan en? Så kan man trykke på den, og så loader den, og så siger den, at den laver det et testprojekt, hvor man kan måle støjniveau i forskellige højder rundt omkring. Så der er sådan en dims dernede, som ligger og måler et eller andet. Og der er nogle modtagere, og der er nogle legitimate interest, er der også beskrevet. Det vil sige, altså, hvad er grunden til, at man har sat dem op? Det er så i forhold til almindelig public health, altså sundhed i det hele taget. Men det kan man så få noget at vide om, altså hvad det er det landskab, vi går rundt i. Jeg tænker på, om, inden vi går videre med selve appen, om du kan fortælle mig lidt om, det her, det er jo del af, det er jo smart city. Det er den verden, vi er på vej ind i, hvor der er en masse dimser, som er omkring os. Hvad er det, der er i vores, skal man sige, vores nærmiljø nu, som vi skal begynde at være opmærksom på?
Ja, kodeordet, det er nok nu, for vi er allerede de der smarte byer og samfund. Der er jo masser af sådan noget infrastruktur derude. Så der sidder også sådan nogle sensorer her i København, hvor vi sidder. Du kan faktisk ikke rigtig komme nogen steder hen, hvor der ikke er sådan noget. Altså, landbruget er proppet med sensorer, så det er slet ikke noget, der kun findes inde på strøget inde i de store byer. Det findes overalt. Og det vi så har lavet her sammen med en masse gode kolleger rundt omkring i Europa, det er sådan en måde simpelthen at finde ud af, ikke hvor er den bedste kaffe på den nærmeste café, men hvis man ser en eller anden stykke infrastruktur, så kan man simpelthen se, hvem ejer det, hvorfor har de sat det op, og hvis du har nogle spørgsmål til det, så kan du simpelthen sende besked til dem.
Kan du give nogle eksempler på, altså vi nævner, som man siger, at det er noget, der allerede er her, de her sensorer. Den her, vi lige fandt før, den vi lige har kigget på nede fra Genève, det var en støjmåler, der sidder et eller andet sted, og som sandsynligvis godt vil se, at der er et billede af den, der kan man se, hvordan ser den ud? Det er bare sådan en lille klods, der sidder op på et nedløbsrør, eller hvad det ligner, eller sådan noget den der stil, så er det den. Og den kan man så pege på, eller man kan finde den på kortet her, så kan man så se, hvor at den sidder der, og hvad den skal bruges til. Men hvad for nogle sensorer, igen, bare lige for at få et billede af, hvad det er, vi går rundt i, når vi for eksempel med et sted som Genève, eller København, eller Paris, eller Rom, eller hvad det er. Hvad er det så for nogle sensorer der omkring?
Der er rigtig mange forskellige. Der er for eksempel, hvis du går rundt i København, så er der sådan nogle små grå bokse, som sniffer din MAC-adresse på Bluetooth og Wi-Fi på telefonen. Og så kan man jo følge flowet. Man kan se, hvor mange folk, der kommer forbi. Man kan se, hvor hurtigt de kører eller bevæger sig. Om det er cyklister, eller om det er på gåben, eller om det er biler. Så det er blandt andet sådan noget infrastruktur til at finde ud af, hvem bevæger sig gennem byen. Det er rigtig nyttigt at vide, hvis der er trafikpropper, for eksempel, så man kan bruge det til at styre trafikken. Men det er også kameraer. Altså, der er jo masser af overvågningskameraer, sikkerhedskameraer, også almindelige, sikkerhed. Så det kan være hvad som helst. Det kan være luftkvalitet, det kan være lydstøj, som der er her. Men det, som er lidt interessant ved at, hvad kan man sige, faktisk at kunne se, hvad hver enkelt device kan, og hvad det må, det er, at de oplysninger findes jo allerede. Man må jo ikke sætte kamera op, uden at man har en, som der står her, en legitimate interest. Så det, vi gør med den her, det er sådan set bare at vise, med hvilke formål er noget sat op, og hvem styrer det. Så vi synes, det er en rigtig god måde at give folk et konkret redskab i hånden, til at ligesom blive opmærksom på og have en en berettiget interesse i, hvad det er for noget grej, der ligesom kommer op i byrummet. Og faktisk, så kan vi se, at mange byer, mange kommuner, de også selv interesseret i faktisk at være transparent omkring, hvad de gør. Fordi de færreste kommuner er ude på at genere borgerne. De vil sådan set gerne altså, måle luftkvaliteten, så altså, de kan gøre den bedre, eller styre trafikken, eller sådan noget. Ikke? Så der er også en fin service i faktisk at sige, jamen, vi skjuler ikke noget. Vi vil gerne fortælle, hvad det er, vi laver. Men udfordringen er, at det tager jo tid, og så videre. Så det, vi har lavet, det er sådan set bare en super enkel måde at gøre det på. Så kommunen bare kan bruge de oplysninger, de allerede har, så smæk det op, så borgeren kan se det.
Det her, det er jo sådan, den hedder Privacy App. Man kan downloade den ud i App Store, både på iOS og på, hvad hedder det, til Android. Hvad hedder det, altså det kan man gøre, som man har lyst til. Men det er jo ikke, fordi, altså København er jo for eksempel netop, altså hele Danmark er jo ikke dækket af det her endnu. Hvordan kan det egentlig være, at man ikke har fået Danmark med?
Det er jo bare helt op til de enkelte kommuner eller infrastrukturoperatører, om de vil. Det her, det er lavet i regi af den store europæiske IoT, Smart Cities Communities storskala pilot. Og det er bygget op omkring et netværk af byer, et globalt netværk af byer, der hedder Open Agile Smart Cities. Og formålet med Open Agile Smart Cities, som er over 100 byer i hele verden, mest i Europa, det er sådan set at lave det minimale interface, som der er brug for, og ikke mere end det. Og så kan man knalde en masse services ovenpå det. Så alle de byer, som ligesom følger de principper, som er i det der minimale interoperabilitets-framework, de kan sådan set bare hælde deres data på. Så først og fremmest, så er det her jo noget, der først er ved at blive udviklet. Men det er sådan set bare en ud af tusindvis af services, der på samme måde altså kan bare rulles ud i en ny by. Vi starter i næste måned i London, der starter vi 39 deployments i Europa og i Korea, og der er det altså ikke kun privacy app, der er det også luftkvalitet og alt muligt andet. Så den her app er bare et eksempel på en type af kan man sige, nem måde at give alle mulige services et nemt liv i en anden by. Men nu spurgte du, hvorfor findes det ikke lige i København eller nogle af de byer, vi har her i Danmark? Jamen, det er sådan set bare fordi, at det er ikke så udbredt endnu at gøre det på den her måde, men det er ved at blive standardiseret. De her minimal interoperability mechanisms, de blev lige godkendt i sidste uge af medlemmerne i OASC, så vi er ved at tage nogle skridt i den retning, også de danske byer.
Det er jo sjovt, at nu har vi så fundet endnu en lydsensor her, som har et andet formål, den her, lige pludselig. Og den har nemlig den her, hvis det er for høj lyd, så bliver det too high noise levels are captured and investigated, simpelthen. Det er jo sådan enten en privat sat op her, eller også er det noget, politiet kan bruge. Der står i hvert fald her, hvis man får en bøde, hvis man laver for meget larm på det her sted. Der kan man få en bøde, og der snakker de også åbenbart om trespassing, altså det vil sige, hvis der er indtrængende her, og der kan man få bøder, der er på, det er op til 12.000, det er 12.000 euro, står der her. Og så står der godt nok, den der under investigation is to warn the owners of the establishment. Det er en meget mystisk historie, man får der lige pludselig, vil jeg sige.
Ja, altså det er sådan set et kæmpestort problem i mange turist-hotspots, at turisterne larmer helvede til. Barcelona har haft kæmpe store problemer med lydforurening. Og så har man indgået aftaler, altså ligesom på Roskilde Festival, I må ikke spille for højt og sådan noget, og altså også her i København, der man må ikke spille for højt for sent og sådan noget. Så det er sådan set fuldstændig samme princip, at hvis der så bliver spillet for højt der, det, nu er vi lige i Eindhoven i Holland, jamen så kan politiet finde på at rykke ud. Så det er sådan set bare ligesom man har andre steder, altså for eksempel også i, altså på musikfestivaler og sådan noget. Og igen, det er jo ikke, der skal jo være noget, der skal være noget lovgivning bag, men tit så er der faktisk meget stærkere lovgivning, end vi som borgere overhovedet får gavn af. Ja. Fordi at det er sgu så svært tilgængeligt. Så det her, det handler virkelig, altså lige præcis den her privacy app, det handler virkelig om at gøre det nemt, både for kommunerne, som skal rulle det ud, eller det kan være alt muligt, det kan være infrastruktur, det kan være Bane Danmark, der gerne vil fortælle, hvordan deres infrastruktur ser ud, eller energinettet, eller det kan være hvem som helst, som gerne vil det. Vi kommer til at lave en stor demo af det under IoT Week i juni, som er i Aarhus. Så der kommer vi til at sætte en masse nye på. Der er faktisk også en ting, man kan med den her, det er, hvis man finder noget infrastruktur, som man synes ser mærkeligt ud, og det ikke finder sig, så kan man rapportere det. Altså hvis der for eksempel er rogue devices, som man synes, det er der nogen, der ikke burde have sat op der, så kan man rapportere det. Så det er sådan, det er lidt på samme måde som at have et, hvad kan man sige, rent miljø. Sådan rent, altså vi skal have rent vand, man kan rapportere forurening. Men på samme måde med sådan noget IT og smart city infrastruktur. Man skal have en måde at kunne holde det, hvad kan man sige, i orden i forhold til det, vi har aftalt. Nu har du lige slået ind på noget sådan noget bike sharing, sådan noget cykeldelingshaløjse. Det er jo en af de ting, der har været en masse forurening med faktisk i byer i hele verden. Vi kender lige der bjerge af udtjente, hvad hedder det, el, løbehjul og cykler i Kina og i San Francisco og sådan noget. Og netop sådan noget med at gøre det rapporterbart, sådan det bliver sådan tovejs systemer, i stedet for det bare bliver enten det offentlige eller nogle store virksomheder, som bare skubber noget teknologi og infrastruktur ud til os, så bliver det sådan en meget mere dialogisk eller symmetrisk måde at omgås de her, og det er sådan set det, der langt hen ad vejen er intentionen i den lovgivning, vi har, men det er bare ikke så tit, at vores systemer er gode til at implementere det. Men det er efterhånden ved at blive let. Altså forhåbentlig så vil de systemer, vi kommer til at se over de næste par år, vil blive meget mere dialogbaseret og meget mere symmetriske.
Det bliver spændende. Altså set fra mit program synspunkt, så bliver det selvfølgelig enormt interessant at se, om der er nogen, der indrapporterer nogle IMSI-catcher, som sidder et eller andet tilfældigt sted, hvor de ikke burde være. Sådan nogle af dem, de havde oppe i Norge, som aflyttede hele det norske parlament, og sådan nogle dem, som sådan nogle ting pludselig popper op på det her. Og det minder jo et projekt, der minder en hel del om noget, som vinderne af databeskyttelsesprisen i år, Christian Panton, han lavede for mange år tilbage, hvor han forsøgte at lave en kortlægning over alle kameraerne i Danmark. Det kan være, at I kunne tage alle de datasæt i virkeligheden og få lov til at migrere dem over det der, for at se, om nogle af dem passer stadigvæk, så kan folk jo tage dem væk bagefter, hvis de viser sig ikke at passe. Men noget af det, vi har siddet og talt om her, det er, at et af emnerne for dagens program, det er også cybersikkerhed, og det er, hvordan vi holder styr på alle de her ting. Og noget af det, som det her jo er med til at antyde, den her privacy app, det er jo, at vi i virkeligheden, kan man sige, vi lever, altså en ting er, de ting, vi ligesom konkret betragter som cybersikkerhed, som kunne være et telenetværk eller et eller andet. Men så er der alle de her demser, som Smart City indgår i, altså som er det. Kan man sige, at vi lever inde i skal man sige, et stort domæne, som i virkeligheden burde være omfattet af en cybersikkerhedspolitik?
Helt sikkert. Altså Smart Cities and Communities, det er ikke en sektor. Det er os alle sammen, når de her systemer møder hinanden. Altså det er det, der sker sådan på jorden. Og der kan man ikke nøjes med at have en sikkerhedspolitik for telesektoren og sikkerhedspolitik for sundhedssektoren. Altså det bliver sovset sammen alt sammen. Så det er ligesom det, som Smart Cities er i dag. Det er det hele. Og der skal man selvfølgelig have en holistisk tilgang til sikkerhed. Det er helt klart. Og det er faktisk en af de store udfordringer. En ting er selvfølgelig at få noget teknik, som vi kan styre og som vi kan gennemskue. Men jeg vil sige, nærmest den største udfordring, det er for vores politikere og vores lovgiverapparat tunet ind på overhovedet, at det her er en udfordring. Og det ser vi alle steder. Det er ikke kun i Danmark, vi har udfordringer med det. Altså de gamle sektorer har svært ved at vende sig til, at data faktisk ryger rundt imellem sektorerne. Man taler om data lakes eller data spaces. Og i gamle dage, der kunne man bare trække en streg rundt om og så sige, jamen inden for togtrafikken, der havde vi dataen sådan inden for selv, eller inden for forsvaret, eller inden for, du ved, alle de store ting. Man havde sin egen data. Det er slut. Og det der med, at private data og offentlige data og kommercielle data kunne ligesom holde sig adskilt, det er også slut. Altså bare se på din telefon, der, ikke? Altså den er jo det hele på én gang. Så det, som mobiltelefonen ligesom gjorde os opmærksom på for ikke så længe siden, at vi kunne have det hele i lommen. Så det, der er ved at ske nu, det er det omvendte. At altså på en måde, så er det her virtuelle rum, det er ligesom ved at blive tværet ud over det hele.
Og det er inverteret.
Ja, fuldstændig.
Det er det omvendte af noget, der er inverteret. Det må være eksverteret. Eller sådan noget, det vil sige, at man tager mobiltelefonen, så krænger man det ud.
Præcis. Ja, og det er det, der er ved at ske. Så ligesom, verden er ligesom ved at få et digitalt lag. Og det skal selvfølgelig også håndteres sikkerhedsmæssigt. Det skal også ske holistisk. Og det er vi bare, hvad kan man sige, myndighedsmæssigt sådan set ikke rigtig klar til endnu. Og det er en af de store udfordringer europæisk. Det er en geopolitisk udfordring. Vi har alt balladen med infrastruktur, udbyderne med Huawei og amerikanerne og det hele. Og faktisk en meget stor fokusområde, det er, hvordan vi får lavet de her infrastruktur, partnerskaber, så de kan håndtere de her komplekse samspil mellem alle mulige datamiljøer på jorden. Altså helt hernede, hvor vores hverdagsliv er, vores arbejdsliv er. Fordi det er simpelthen nøglen til at faktisk få alle de positive ting fra det digitale. Fordi før vi får alle de der besværlige sikkerhedsrisikostyringselementer på plads, så får vi ikke alt det andet. Så gør vi vores samfund meget mere sårbart. Og det er man ved at finde ud af, det går ikke.
Mange tak til Martin Brøndskov, forsker Aarhus Universitet.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Vi lægger selvfølgelig et link op til Privacy App, som den altså hedder. Men altså, der er ikke nogen punkter i Danmark endnu. Dem må I selv gå ud og klistre på, og det kommer nok snart. Måske er der også nogle kommuner, som får meldt sig og får sat de her smart dimser ind på det her kort. Du er stadigvæk inde i aflytte. Vi har stadigvæk besøg af Bjarke Alling, formand for IT-Bankens Sikkerhedsudvalg, og koncerndirektør i Liga APS, Torben Ørting Jørgensen, kontradmiral og direktør. Og så har vi Chris Albrechtsen, nyuddannet bachelor i IT-sikkerhed i Københavns Erhvervsakademi. Det her med smarte byer, er det noget, som burde være dækket generelt inden for cybersikkerhed, Chris?
Ja, så tænke cybersikkerhed ind over, når man bygger smarte byer,
ja.
I allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad. Det er meget nemt at svare jer på.
Og kan man sige, har jeg ret i, når jeg siger, at det, der ligesom er sket med smarte byer, det er, at man har taget alle de ting, vi før, så havde vi ligesom cybersikkerhed ind i nogle dimser, vi brugte, ja. Og nu er det bare lige pludselig hele vejen rundt om os.
Ja, og det er jo gået så hurtigt, at man har glemt at tænke sikkerheden ind i det. Og man er meget god og hurtigt til at implementere ting, men så står man bagefter med sikkerhedsproblemer, som vi for eksempel ser med IoT-devices, hvor at mange producenter ikke er gode nok til at sikre devices ordentligt nok, før de kommer ud.
Hvordan tager du idé det der med, at man har en app, hvor man ligesom kan gå ind og se på, hvad laver den her dims, der hænger op på den her væg egentlig? Og så kan måske kan klage over den, eller spørge, hvad rettigheder har den og sådan noget. Er det en god idé?
Jeg synes, det er et spændende projekt. Mm. Men jeg er jo også uddannet til at finde sikkerhedshuller, så hvis jeg skal tage hackerhatten på, så synes jeg, det vil være et rigtig interessant værktøj at rende rundt med.
Det er virkelig godt katalog over alle mulige ting, man måske kunne lægge og lege lidt med.
Lige præcis.
Torben Ørting Jørgensen, vi har lige siddet og snakket om her, at det her med, at vi gerne vil have du gerne vil have en ny måde at tænke sikkerhed på, end den, der kommer fra Forsvars- og Efterretningstjeneste i øjeblikket, det har jo ikke noget at gøre med, at du er sådan socialist og hader, militæret eller sådan noget. Det er vigtigt for dig lige at understrege.
Ja, det er det bestemt. Jeg er stokkonservativ. Jeg er jeg har brugt masser af år i forsvaret. Jeg elsker forsvaret. Jeg synes, der skal bruges mange flere penge på det. Der skal også være oprettet kapaciteter, som vi kan beherske det nye cyberdomæne. Slet ikke nogen tvivl om det. Det er ikke det, der er spørgsmålet. Men jeg er også demokrat. Jeg har forsvaret demokratiet, og jeg vil fortsætte med at forsvare demokratiet. Det her, man er i gang med Center for Cybersikkerhed og den nye lov, det er udemokratisk, det har handelspolitiske implikationer, og det er ikke løsningen på det problem, vi står overfor. Der skal tænkes meget bredere, så det her, det er en ommer, og man skal om og fat i tegnebrættet, man skal have en principiel diskussion af, hvordan indretter vi det her område, så det giver mening. Det gør det her lovforslag ikke.
Jeg er en ganske kort her til sidst. Er du enig i det?
Ja, vi er jo helt uenige, at der er brug for, at vi får styrket hele den demokratiske lag. Jeg tror, at jeg havde spørgsmål om, vi skulle hacke hackerne forleden, og til det svarer jeg, men at det nytter ikke noget. Fordi det er, altså, vi kan ikke sende indsatsstyrken, hvis der er nogen, der kaster sten mod os hver gang. Altså vi kan da godt nedkæmpe fjenden, men vi opnår ikke noget. Der er ikke nogen, der lærer noget af det bagefter. Der er jo knap nok nogen, der ved, at det skete. Jeg tror, at det, der er helt centralt, det er, at dem, der angriber os i dag, jamen de skal bekæmpes gennem de demokratiske og åbne kanaler, der er. De skal bringes for en, så at sige, der er de internationale domstole, hvor de kan bringes til, sådan, så andre også kan se, at den her type aktivitet kan ikke svare sig. Vi skal lære af de hændelser, der er, og de skal bredes ud, sådan, så vores virksomheder kan have glæde af den viden og erfaring, der kommer. Og det kan så blive til nye, spændende, gode produkter, som kan være med til at udvikle samfundet som hele.
Torben, det skal være meget kort.
Ja, så skal vi også være opmærksom på, at det rent forsvarsmæssige, som vi taler om, og som driver udviklingen her, det er 10% af problemstillingen. De 90% af problemstillingen ligger udenfor. Skulle vi nu ikke finde en løsning, som adresserer den fordeling, frem for at stige os blind på en løsning, som ikke har relevans for de 90%, vi eller står for.
Det er almindelige mennesker, du snakker om.
Det er almindelige mennesker, det er almindelige virksomheder, det er dem, der skriger på internationale løsninger, fordi det er den eneste måde, vi globalt kan løse det her på.
Med det, så er Aflyttet forbi for i dag. Tænkingen stod Jesper Vestfor, producer var Annette Birk. Jeg hedder Anders Kjærulf. Og Aflyttet, vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvundne samfund, som vi alle sammen bor i her, hvor vi danser rundt som om den varme grød, som nisser uden for sæsonen, og katten er alle sammen grå, og rotterne, ja, de drømmer også om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.